Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quinan de marto 2015. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La mondumezzo malheligas la animon, malcapabligante nin vidi la malriciuloin, ciui vivas apud ni cun ciui siai plagoi. Jen resume la predico chi un Papo Francisco faris dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li commentis la parabolon pri la malricia Lazaro cae la riciulo. Pri cilasta, rimarcis la Papo, oni ne diris che li estis malbona, ec sia maniere li estis religiema. Versaine li pregis cae uno foie iare li iris certe alla templo por la oferoi, cae donis granda in mon donazoin alla sacerdotoi, ciui pro ia cleric et animezzo, dankis lin, cae sidigis lin en la honora loco.
Sed la riciulo ne rimarcis che celia pordo estis malricia al mosulo, Lazaro, malsata, plago plena. La oculoi della riciulo estis malheligitai, por ne vidi. Li ne estis malbona, li estis malsana ie mondumezzo. Cae la mondumezzo transformas la animoin, perdigas ec consion pri la realagio. La mondumezzo anestesas la animon, cae protio, tiu mondumezza homo ne capablis vidi la realagion.
Cae la realagio estas tiu de la multai malriciuloi qui vivas apud ni. Per la monduma coro onin ne povas compreni alies besonoin. Crome, dum la malriciulo havis nomon, Lazaro, la riciulo ne havas gin, char la mondumantoi perdas la nomon.
Anca uni, concludis la Papo, se ni havas monduman coron, ni perdas nian nomon. Sed ni ne estas orfoi, gis fine, gis la lasta momento, estas la certezzo che ni havas patron, quiu attendas nin. Ni confidu ie li.
La assistado alla maliunuloi cae la paliativa i curazzoi estas la temo della plena consido della Papa Academio por la vivo quiu inaugurigis hodiau en Vaticano cae quiu dauros gis sabato. Celo della debato estas cunigi la agado in descienzo cae credo iela servo al tiui quiui helpas la maliunuloin au la pacientoin quiui besonas paliativa in curaziloin, tio estas dolor mildigiloi au symptom curaziloi.
Hodiau la Papo acceptis audiense la partoprenantoin, memorigante al ili che chiam la logico de utilezzo superas tiun de solidarezzo cae sempaghezzo, la sozio havas la devon gardi la homan personon. La Papa invito estis do cerpi inspiron el la bibliae ordonoi, a parte el tiu quiu petas honori la gepatroin, cae iusense anca uciuin maliunum. Hodiau, aldonis la Papo, oni povas compreni honori anca o kiel devon havi altegan respecton cae prisorgi tiun kiun prosia fisica au sozia situazio oni povus lasi morti au conduci al morto.
La tuta medicino do havas specialan rolon interne della sozio. La agadon della curazistoi ne devas gvidi nur efficezzo la reguloi della sanitarai sistemi aula economia profito. Stato ne povas pensi gaini monon per la medicino. Male ne existas pli grava devo por sozio ol la gardado della homa persono.
Nova messaggio estis publicigita de la Papo en conto Pontifex ce Twittero. Gi textas, se ni estas tro alligitai alla ricezzo, ni ne estas liberai, ni estas sclavoi.
Cai nun aliai informoi. La Sancta Seggio lancias novan alvocon alla mondo, favore al globala moratorio della uso de mortopuno, antauvide alla gia nuligo. Monsignoro Silvano Maria Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio, c'è la Geneva officeio de unuiginta in azioi, cun citiui vortoi intervenis fronte alla consido della consilio por la homa iraitoi.
Li memorigis la instruon della ecclesio pri la existo de alia via i rimedoi ol mortopuno, por defendi la homa in vivoin, cae por protecti la publican ordon, cae la securezzon. Citante papon Franciscon, Monsignoro Tomasi memorigis crome la eblezzon realigi justizain eraroin, cae la uson de mortopuno fare de dictaturoi, por suffochi la opposition au persecuti minoritatoin.
Neniu clara positiva efico de ad mono risultas la applico de mortopuno, finis Monsignoro Tomasi.
Novi Orco. La annonzo che Cinio plicrescigos 10% sia in milita in elspesoin, locigis tiun London de nove iela dua loco post usono en la statistico della pli grandai elspesantoi por la armea industrio. Dum iaroi la internaziai commentistoi constatis senarmigion au cielain ioman malcrescon della militai elspesoi, cae tio ocasis de post 2001 la monda el speso cielain egalis alla colossa sumo de 1500 miliardoi da usonai dolaroi.
Pasintiare por la unua foio post multai iaroi do ocasis la malo, comencigis recresco, prescau 1%, cio tamen egalas al quelcai decoi da miliardoi da usonai dolaroi.
Bruselo. Se la gis nun farita e clopodoi por la lucto contra u viruso Ebola realigis malcrescon della nombro da infectigioi, nun tre gravas erradichigi la viruson, daurigi la subtenon alla trafita ilandoi por eviti nova in contagioin cae faciligi ilian economian relevigion. Tiu cistar punto estas la kerna resulto della conferenzo occasinta in Bruselo por pristudi la situazion della infectigioi el viruso Ebola, quiu cefe trafis tri landoin, Gvineo, Liberio, cae Sierra Leone.
Vientiano, en Laoso, la autoritatuloi de provinzo Savannah-Het decidis che la religia rito pregi por la resanigio de malsanuloi laula propria religia culto estas mal respecto de du articoloi della sanitara legio, in tute delicto, chargi estas usurpo della curazzista professio. Tionadiras rapporto della loca Departamento por la Sano, post la caso de quin cristanoi arrestitai cae condamnitai, charili pregis por la risanigio de mortanta virino. Citiu decido estigis protestoin de neregistarai organizagioi por la homa iraitoi.
Tripolo, la sin nomanta Islama Stato plifortigis en Libio. La tempo urgas, sed neniam estis tiom proxima la interconsento inter la Parlamento de Tripolo cae tiu de Tobruk, agnoschita della internazia comunumo, pri la maniero al fronti la minazzon della Islama Stato. La annonson donis la speciala sendito de unuiginta in azioi, Bernardino Leon, antautage della nova serio da interparoloi inter la du parlamentoi en Marocco.
Brasilio, fortai polemicoi explodis en Brasilo post grava fenomeno de corruptado. La supera cortumo enquetas pri 54 politicistoi, suspectitai pri ricevo de contingento e la stata petrol companio Petrobras. Temus entute pri prescau 4 miliardoi da usonai dolaroi.
Urbo Mexico. Gi estis unu el la pli gravae arrestoi dum la lucto contra toxicae drogoi, tiu farita hierau de la Mexicia polizo en stato Nuevo León. Oni arrestis Omar Trevino Morales, estro de la plei sangavida cae forta cartelo, au crim organizajo, Los Zetas, quiu cune cun aliai carteloi, cun respondezas en Mexicio, pri vera interna milito cun pliol 70.000 mortintoi dum 10 iaroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.